tēma šodien. Bībeles patiesā nozīme. Nav vienāda cilvēka. Un ja arī pēc izskata kāds līdzinās viens otram, pieņemsim dvīņi, tad tas nenozīmē, ka viņiem ir vienāds raksturs. Tāpat kā ir daudz un dažādi cilvēki, tāpat arī dažādiem cilvēkiem ir vajadzīgi dažādi pieeja. Katra mums ir savu vietu. Patiesībā Bībelē ir tikai viena jēga. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimu šo dēlu, lai neviens, kas tis nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Bībeles jēga, draugi, ir tikai viena. Pašā pamatā, pašā būtībā. Un patiesā Bībeles jēga ir tikai viena tēma Dievam ir sirdī. Dievs meklē cilvēkus. Saki, Dievs meklē cilvēkus. Lūk, Bībeles būtība. Tā ir Dieva atklāsta cilvēkiem. Kāpēc? Lai mēs atgrieztos tajā stāvoklī, kādā bijām pirms grēkā krišanas. Tuvās personīgās attiecībās ar Dievu. Saki, Bībelē vairāk nekā nav. Kā tikai cilvēku glābšana. Halleluja, dos nav Dieva! Pacelsim Latviju! Pasak kaimiņam, pacelsim Latviju! Nekā svarīgāk tur nav. Ja cilvēkiem ir iespēja dzīvot vārdu pilnā nozīmē, tad viņam nav tiesības darīt to vienas ne. Bet Dievu grib ir, ka tu dalies. Ar Dievu, draugi, viss ir iespējams, jo Dievu nav nekā neiespējama. Ja viņam ir tie, kas iet un dara. Un viņš svētīs mūsu roku darbu. Halleluja! Draugi, viņš svētīs mūsu roku darbu. Te ir rakstis, ka lielāks prieks ir Dievam par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam nav atgriežas vajadzīga. Tev sirdī ir jāatsauc ar šiem vārdiem. Bet patiesībā par lielām Bībeli runā par glābšanu. Kā tam Dievu vārdu? Un ko mēs meklējam? Kaut ko priekš sevi. Par lielām mēs katrs domājam tikai par sevi. Draugi, Dievam ir lielāks prieks par vienu cilvēku jaunu šajā vietā, nekā par visu to draudzi. Tā ir draudzes atbildība par mūsu Latviju, par mūsu tautu, par mūsu zemi. Tā ir draudzes atbildība. Tas, kā mēs esam, nāk no draudzes. Bet, kad tu esi atradis to, kas ir pazudis, atnāk prieks. Prieks tavā dzīvē ir tikai no Bībeles būtības, ka tu ej un dari par mācītiem cilvēks. No turienes ir prieks. Jūs Dievu valstīs gulsot, un tikai mēs varam izmainīt savu valstu. Ne ar varu, bet ar manu garstu. Mīlis tev tuvāko kāds tevi paši. Uzņemies atbildību. Ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Par savu valsti. Mēs esam valsts. Ja tu cilvēkiem nekalpos, tu kalpos cūkam. Tēvs līgs mojās. Kāpēc? Jo šis mans dēls bija miris, un nu atkal ir dzīvs. Līksmojamies, priecājamies, dejojam. No kurienes prieks, svaidījums un svētības? No kurienes? No tā, ka mēs ejam pie pazudušajiem. Amen!